V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré nám dnes v nedeľu po Vianociach bude znieť z prvého listu apoštola Jána z 3. kapitoly. Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo, čím budeme. Vieme, že keď to vyjde na javo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, otázka. Zneli k nám doteraz 4 čítania z Božieho slova. V liturgii Izajáš 63. kapitola. A potom ďalej to už boli iba hlasy kresťanov. Apoštol Pavel, list Galackým 4. kapitola, potom Evanjelium podľa Jána 1. kapitola a teraz 1. list Jánov 3. kapitola. Vo všetkých týchto 4 čítaniach sa ozvala jedna a tá istá téma. Ak ste to sledovali, presne to isté slovo tam zazvonilo. Všade sa spomínalo, že niekto je, alebo stal sa, Božím synom. Ešte všeobecnejšie povedané, niekto sa stal Božím dieťaťom. Niekoho Boh prehlásil za svoje dieťa. A ja by som v dnešnej kázni chcel hovoriť o tom, ako Biblia pozerá vôbec na túto tému, že sme Božími deťmi. Biblia pozná akési také 2 pohľady na túto tému a ja by som chcel hovoriť predovšetkým o tom druhom. Ten prvý pohľad Biblie na túto tému, že sme Božími deťmi, je taký všeobecný. Všetci ľudia sú Božím stvorením a teda každý je v istom zmysle slova Božím dieťaťom. Synom Božím alebo dcérou Božou. Súčasný americký, asi najlepší americký spisovateľ, takto hodnotia Američania, Cormac McCarthy, napísal román Božie dieťa. Je to o psychopatickom zabijakovi, ktorého baví, keď strieľa ľudí. Ale všetci sme Božím stvorením a aj tento človek v nejakom zmysle slova je Božím dieťaťom. Ale Biblia pozná ešte jeden taký veľmi, veľmi špeciálny pohľad na to, kto je Božím dieťaťom. A práve o tom by som chcel dnes kázať. Najprv možno ešte raz k tomu všeobecnejšiemu pohľadu. V skutkoch apoštolských. V 17. kapitole je zaznamenaný príbeh o tom, ako apoštol Pavel prichádza do Atén, do hlavného mesta kultúry a filozofie gréckého antického sveta. A tam ho privádzajú na miesto, ktoré bolo akýmsi takým miestom verejných filozofických rozpráv, a umožnili Pavlovi, aby prehovoril ku gréckym filozofom. A Pavel týmto ľuďom chce hovoriť o tom, že jestvuje jeden jediný Boh, ktorý je skutočný. A aby sa tým gréckym poslucháčom Pavel priblížil a nejako nadviazal na ten ich myšlienkový svet, tak cituje básnika Aratusa a jeho báseň Fenomény. A v tej básni je jeden verš, ktorý hovorí: aj my sme jeho rod. Takto cituje Pavel antického básnika, Pavel tým chce povedať, že je jeden jediný Boh, ktorý stvoril všetko a všetkých ľudí a každý jeden človek sa môže považovať za časť toho veľkého Božieho rodu. Každý jeden človek o sebe môže povedať, že je Božím dieťaťom, dcérou Božou alebo synom Božím. Ja to vyberám zo skutkov apoštolských preto, aby som tým ukázal, že apoštolovi Pavlovi vôbec nebol nejaký ďaleký a cudzí ten taký veľký a globálny pohľad. Že pretože všetci ľudia na planéte Zem, dobrí, zlí, takí alebo onakí, sú Božím dielom, tak každý má právo povedať, že je Božím dieťaťom. Božou dcérou alebo Božím synom. Pavlovi to vôbec nebolo vzdialené. Ale sám Pavel pozná aj ten ešte veľmi detailnejší a špeciálnejší pohľad na to, kto je Božím dieťaťom a ako sa človek Božím dieťaťom môže stať. A to sme už počuli z listu Galackým zo 4. kapitoly. Pavel tam ohlasuje, že Boh v pravý čas, teda v plnosti času, poslal na svet svojho syna Ježiša Krista, že Pán Ježiš Kristus svojim dielom zachraňuje ľudí a potom Pavel povie, Boh a Ježiš to robí preto, aby sme my, ľudia, prijali Božie synovstvo. A potom ešte napíše, že Boh nám dal do srdc Kristovho ducha, aby sme v duchu Ježiša Krista, v duchu svetom, mohli volať k Bohu Abba, Otče. Teda Pavel, okrem toho globálneho pohľadu, že všetci, takí aj onakí, sú Božími deťmi, lebo Boh ich stvoril, pozná ešte aj takýto veľmi špeciálny pohľad na túto tému. A ten je pre Pavla predovšetkým dôležitý. Že každý človek, ktorý úprimne uverí v Pána Ježiša Krista a príjme Ducha Svätého, každý získava právo menovať sa Božím dieťaťom a volať k Bohu Abba, Otče. Pre Pavla je toto akoby hlavná téma jeho apoštolského misijného pôsobenia, kázania a vyučovania. Ak by sme celé Pavlovo pôsobenie, celé Pavlovo vyučovanie, celú Pavlovú kázeň chceli nejako zhrnúť do krátkej vety, tak tá krátka veta alebo niekoľko krátkých viet by znelo takto. Ak veríš v Ježiša Krista, už nie si viac hriešníkom, pred ktorým je iba jeden jediný údel a ním je večná smrť, ale stávaš sa milovaným Božím dieťaťom, ktorému nebeský Otec otvoril večnosť. Tohto sa ti dostalo v Ježišovi Kristovi. V Ježišovi Kristovi už nie si hriešníkom, ktorého údel je predznačený hriechom a smrťou a končí niekde v prázdnote a ničote nebytia. Ale v Ježišovi Kristovi si sa stal milovaným Božím dieťaťom, vzácnym Božím vlastníctvom, pred ktorým Boh otvoril večnosť. Apoštol Pavel toto ohlasuje ako horúce jadro evanjelia. Týmto je kresťan kresťanom. Ak verí, že Boh v Ježišovi Kristovi zmenil jeho totožnosť a jeho budúci údel. Boh v Ježišovi Kristovi z hriešníka vytvoril Božie dieťa a zo zatrateného vytvoril bytosť určenú pre večnosť. A to, na čom apoštolovi Pavlovi mimoriadne záleží, je to, aby jeho poslucháči alebo čitatelia jeho listov si uvedomili, že Pavel im neohlasuje nejakú takú svoju ľudskú konštrukciu, ktorú on vykonštruoval, že viete čo, tak hovorme o tomto, že človek je Božím dieťaťom, že to nie je nejaká Pavlova ilúzia, Pavlova predstava, ktorú si on vytvoril a teraz to dokola a dokola opakuje ľuďom. Pavlovi na tom záleží, aby poslucháči a čitatelia pochopili, že všetko to, čo on káže o tom, ako sa človek v Kristovi stane Božím dieťaťom, že to všetko je z Boha. Že Boh to dal ako takú novú realitu do života ľudí. Že Boh je toho zárukou. To z Boha pochádza a Boh to garantuje. Dovolte citovať iný text, ktorý tu nebol ešte prečítaný. Krásne slova, druhý list Korinským, 5. kapitola. Pavel tam píše o tejto premene človeka z hriešníka na niekoho, kto je s Bohom zmierený a kto sa stal Božím dieťaťom. A Pavel napíše dve úžasné veci. Kto je v Kristovi, ten sa stal novým stvorením. Že Boh tu dal akoby takú úplne novú realitu, novú skutočnosť, že v Ježišovi Kristovi sa človek môže stať niekým úplne iným a novým. Možno to na prvý pohľad na ňom nebude vidieť. Tá zmena sa udiala niekde v hĺbke jeho ľudského údelu. Už nie som hriešník a smrteľník, ale som milované dieťa svojho nebeského Otca, ktorému je pripravená večnosť. A potom Pavel ešte napíše strašne dôležitú vetu. Toto všetko je z Boha. Toto celé pripravil a ponúkol nám Boh. To nie ja, Pavel, som si niečo vymyslel a teraz tým zaťažujem ľudí. Ale toto urobil Boh v Kristovi. Toto nám on ponúkol. On to garantuje. To je realita. To nie sú ľudské ilúzie. Toto bol teda hlas apoštola Pavla na tému, ako sa človek stane Božím dieťaťom v tom najhlbšom a najvážnejšom zmysle slova. Tým, že uverí v Ježiša Krista a príjme Božie detinstvo ako niečo, čo mu prihýstal a daroval Boh. A ešte jeden hlas, hlas apoštola Jána. O Jánovi by sme mohli povedať, že jemu strašne a strašne záleží na tom, aby písal práve o tomto Božom detinstve, ktorého sa nám dostalo v Ježišovi Kristovi. Pre Jána to je strašne veľká a dôležitá téma. Počuli sme už Jánov hlas ako evanjelistu, prvá kapitola jeho evanjelia. Ján opisuje pána Ježiša ako svetlo, ktoré prišlo na svet, ale jeho vlastní ho neprijali. A potom napíše vetu, ale tým, čo ho predsa prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tými, ktorí veria v jeho meno. Ján vidí, že pán Ježiš zo strany vlastného národa je neprijatý, ale predsa tí, ktorí ho prijali, dostávajú toto právo, túto výsadu, ako Pavel Ján píše, túto moc stať sa z hriešníka, pred ktorým je smrť, Božím dieťaťom, pred ktorým je večnosť. To Boh nám dal túto moc. To sme si my nenavraveli. To Boh urobil v Ježišovi Kristovi pre nás. No a ešte kázňový text. Prvý list Jánov, Tretia kapitola. Začína sa veľkým Pavlovým Jánovým zvolaním. Pozrite sa, hľaďte, akú lásku nám dal nebeský Otec v Ježišovi Kristovi. Ako by Ján chcel povedať, milí moji, ja vám teraz budem písať o niečom, čo nie sú moje teologické konštrukcie. Nie sú to moje ľudské ilúzie, to nie je moja fantázia. Ale ono to pochádza z Boha a z jeho lásky. V Ježišovi Kristovi sme Bohom milovaní. To je nový fakt nášho života, ktorý sa nám odkryl v Kristovi a my sme ho prijali. A teraz počúvajte, čo ten fakt s nami urobil. Hľadte, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa menovali Božími deťmi. A nimi skutočne sme. Nie preto, že to ja píšem, ale preto, že to Boh, milujúci Boh v Ježišovi Kristovi, takto urobil a ponúkol nám. Sme Božími deťmi a sme nimi určite. A potom Ján napíše niečo o našej prítomnosti. Milovaní, teraz sme Božími deťmi. Môžeme na tomto svete žiť s istotou, že Boh zmenil našu totožnosť. Už nie sme hriešníkmi, pred ktorými je večná smrť, ale milovanými Božími deťmi, pred ktorými je večnosť. Teraz sme Božími deťmi a potom Ján napíše o budúcnosti kresťana. A napíše, ešte nevyšlo najavo, čím raz budeme. Ešte to nie je viditeľné, čím raz budeme. Ale keď to bude viditeľné, vo večnosti budeme podobní Ježišovi Kristovi, vzkriesenému. Toto je akoby perspektíva, ktorá bola darovaná Božiemu dieťaťu. Že ak sa pozrieš do svojej budúcnosti, tak tam niekde nevidíš hranicu, ktorou je tvoja smrť a za ktorou je iba veľký otáznik, tma a ničota nebytia. Ale ty vidíš to, že Boh ťa prijíma k sebe a robí ťa podobným svojmu synovi vzkriesenému Kristovi. To je nádej, ktorú prijíma Božie dieťa. Raz sa budem podobať vzkriesenému Kristovi. Úžasné Jánove slová o našom Božom detinstve dnes a raz v budúcnosti. Sestri a bratia, kázeň bola dlhá, ale chcel by som na záver, aby sme si odniesli do svojho života tri posolstva. To prvé, milý kresťan, uvedom si to a váž si to, že v Ježišovi Kristovi si sa skutočne stal Božím dieťaťom. Nech toto pre teba nie je iba že farárska fráza, niečo, čo sa hovorí v kostoloch, niečo, čo je farár povinný opakovať, lebo je za to platený. To nie je fráza. A to nie je ani banalita, nejaká fazulka. A to nie je ani ľudská ilúzia. To je skutočnosť, ktorú vložil do nášho života Boh, že nás urobil svojimi deťmi, synmi a dcérami. Kresťan, váž si to. Ďakuj za to každý deň. Chváľ svojho nebeského Otca a uctievaj ho. Si Božím dieťaťom. Si Božím vlastníctvom. Druhé posolstvo. Milý kresťan, ak tvojmu životu a tvojej osobe niečo dáva hodnotu, tak je to práve to, že si sa v Ježišovi Kristovi vlastníctvom stal Božím dieťaťom. To je vyznamenanie nad všetky vyznamenania. My prirodzene, tak ako žijeme, túžime získať úctu a vážnosť. Túžime mať taký pocit, že okolie rešpektuje našu ľudskú hodnotu, že si ju dokáže uvedomiť a nejako ju oceniť, že Ivan Elko je hodnotný človek. Ivan Elko je kvôli tomu ochotný stať sa generálnym biskupom, aby bolo to proste takto uznané, že to je ale vynikajúci chlapík. To je somarina. To je blúd. Mne nedáva hodnotu toto. Tebe, mne dáva ľudskú hodnotu nadhodnoty to, že sme Božími synmi, Božími dcérami v Ježišovi Kristovi. Nič iné a nikto iný. My sa nemusíme pechoriť za tým, aby tento svet uznal, že kým si len sme, to je tak trápne. Sme iba tráva, ktorá odkvitne a už jej niet. Ak nášmu maličkému životu niečo dáva hodnotu, tak to je to, že v Ježišovi Kristovi ma večný Boh označil za svoje drahé dieťa, za svoje vzácne vlastníctvo. Tebe, mne, toto dáva hodnotu. A potom to posledné, tretie, nech nám je nádejou, sestry a bratia. Nádejou smerom do budúcnosti, ktorú nepoznáme, ale v ktorej určite leží naša smrť. Nech nám je nádejou, že sme Božími deťmi, Božím drahým vzácným vlastníctvom, nad ktorým má posledné slovo vlastník v Pánovi Ježišovi Kristovi náš nebeský Otec, večný Boh. Ničomu a nikomu zo sveta nepatríme. Patríme nebeskému Otcovi, ktorý má nad nami posledné a rozhodujúce slovo. Vetami apoštola Pavla povedané, nikto a nič nás neoddelí od Božej otcovskej lásky prejavenej v Ježišovi Kristovi, ani smrť. Bohu patríme na večnosť, keď sme milovanými Božími deťmi. Teda váž si, že si v Kristovi Božím dieťaťom. Nech ti toto dáva hodnotu, že si v Kristovi milovaným Božím dieťaťom. A nech ti toto dáva nádej v smrti, že si v Kristovi milovaným Božím dieťaťom. Modlíme sa. Nebeský Otče, ďakujeme ti za túto úplne novú skutočnosť, ktorá pochádza z teba a ktorú ty si vložil do života ľudí, že v Pánovi Ježišovi Kristovi oni nemusia byť iba hriešníkmi, pred ktorými leží smrť, ale milovanými Božími synmi a dcérami, pred ktorými sa otvára večnosť. Ničím sme si toto, nebeský Otče, nezaslúžili. Nič sme preto neurobili, nijako sme k tomu neprispeli. To všetko je tvoja láska, tvoje dobré rozhodnutie, tvoja milosť s nami. Ďakujeme ti za to. Ďakujeme ti za to, že v Pánovi Ježišovi Kristovi sa môžeme menovať Božími deťmi. Prosíme ťa, nech nám toto dáva osobnú hodnotu. Nech sa nemusíme pechoriť za ničím z tohto sveta, čo údajne má byť pre nás veľkým vyznamenaním a ocenením. To najväčšie si nám dal ty, nebeský Otče. A prosíme ťa, nech je to pre nás našou nádejou a perspektívou, pohľadom dopredu, že sme tvojím vlastníctvom, tvojím majetkom ako tvoje deti a ty máš nad nami posledné a rozhodujúce slovo. Ďakujeme ti za to, že takto môžeme chápať Božie detinstvo, že takto ho môžeme prijať, takto v ňom môžeme žiť a takto sa v ňom môžeme tešiť a povzbudzovať. Nech ti je drahý nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista vzdávaná naša úcta, vďaka, česť a chvála. A v mene Jeho svetla, ktoré prišlo na svet kvôli nám, k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako i my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Dnes po službách Božích bude mimoriadne zasadnutie presbyterstva. Prosím členov presbyterstva, aby sa ho zúčastnili. Zajtra budeme mať posledné služby Božie v kalendárnom roku 2018. Budeme sláviť starý rok. Služby Božie budú o 17. hodine. V útorok, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, privítame nový rok 2019 a služby Božie budú do obedu o 10. hodine. Na budúcu nedeľu budeme sláviť sviatok zjavenia Krista Pána mudrcom. Služby Božie s večerou Pánovou budú o 10. hodine a na budúcu nedeľu o 17. bude i organový koncert. Predstaví sa koncertný majster Mário Sedlár. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude určený na podporu našej evanjelickej zborovej diakonie Nitra. Nech sa páči, príďte, už popredu vám ďakujeme za vaše dary pre našu diakoniu. A tak sa zdá, sestri a bratia, že tie také akoby posledné služby Božie, ktoré vykonám v Nitre, budú potom o 2 týždne 13. januára, aj keď ja vlastne už od 13. decembra nie som zborový farár, ale toho 13. januára predsa tu ešte tak nejako regulérne budem a budú to posledné služby Božie. Potom 20. januára bude musieť byť v Dunajskej Lužnej na ekumenických službách Božích pri týždni modlitieb za jednotu kresťanov a potom ďalšie služby Božie, ďalšie nedele, zatiaľ ešte nemám pozvania. Ja sa budem snažiť vypomáhať, ako bude môcť, takže ešte určite sa nejako stretneme, ale tak sme sa rozhodli, že toho 13. to bude akoby také oficiálne. Pre obe strany to bude veľmi náročné, tak by som chcel, aby to bolo také, čo najobyčajnejšie. Aby sme tu všetci nezinfarktovali, ale pekne prežili rok 2019. Dostali sme jeden milodár pri krste, ktorý bude vykonaný dnes. Otec dieťatka Andrej Jančovic daroval na cirkev 100 eur. Ďakujeme za prinesený milodár. Prosíme Pána, aby on odplatil darcom. Darcovi, prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.